Samo drugi program slušam.
Slušaju vas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Govoriti pred ovim mikrofonom znajte da je sigurno nečiji san, a to kažem zato što je danas svetski dan snova. Nije važno dakle dolazite, gde živite ili koliko novca imate, jedna stvar koju svi imamo zajedničko su snovi, težnje i ciljevi za bolje sutra. Nevolja je u tome što postoji mnogo prepreka na putu kada je u pitanju ostvarivanje naših snova, a Svetski dan snova ustanovljen je sa ciljem da podstakne pojedince, zajednice, preduzeća, škole i porodice da odvoje neko vreme i koncentrišu se na svoje snove, ali i ulože napor da ih pretvore u stvarnost. Možda je danas pravo vreme da razmišljate o tome šta su vaši snovi dok slušate izbor iz programa Radio Beograda 2, Večiti drugi. Važna godišnjica svima važnog muzeja, važna uloga važnog zanimanja, važna pozitivna trema i kod mladih muzičara, važne poruke i važne promene kojima svedočimo u današnjem društvu. O tome ćete danas slušati. Glumac Marko Gvero, novinari Veselin Simonović i Nikola Trklja, vlasnik i direktor izdavačke kuće i filozof Petar Živadinović, direktorka etnografskog muzeja Tijana Čolak-Antić-Popović, samo su neka od imena čije ćemo reči danas čuti. Ali kao što ste navikli, počet ćemo u dobrom ritmu. Moje ime je Arijana Kandan. Dobrodošli.
Sve je bilo tako tiho, a nemirno. Ukradeno od svih, skriveno. I da ponekad bolite, koliko volim te, od bola bi umrla. Svaki krug naš patnja je, to znali smo. Tako teško lika tvog, setim se. Ali po neki put u snu, srećnu vidim te. A svake noći sanjam te. Bez tebe istok zapad je, jug sever je. Bez tebe napred nazad je, nemam gde. Da bude bolje nego pre, učinit ću baš sve. Znam da hoćeš samo to, da nemam gde.
Wow. Od autorske emisije na televiziji, mesta urednika u Bigzu, u Kulturnom centru u Parizu, do povratka u Beograd i osnivanja izdavačke kuće Paideja 1991. Petra Živadinovića, filozofa po obrazovanju, uvek su vodile ideje nauke, saznanja, mišljenje, ali i intelektualno poštenje. On kaže da je njegov zadatak da čitaocima ponudi najbolje proizvode duha iz celog sveta kako bi povratili veru u sebe i pružili otpor nakaradnom sistemu vrednosti kojim se spolja nameće. Dragana Kovačević razgovarala je sa Petrom Živadinovićem, koji se i dalje kreće putem kojim se ređe ide.
Dok je bilo slobode trgovine, negde do 2010. godine, mi smo na tržištu bili, iako nismo imali ni knjižara, ni podršku banaka, ni političkih stranaka, ni nekih fondova, imali smo najprodavanije knjige hitove. Onog trenutka kad je tržište organizovano po modelu zapada, tržište u oblasti kulture knjige, u velike prodajne mreže, male knjižare, male izdavači se našli u nebranom grožu. I tada je počeo pad u pogledu prodaje. A osim toga, istovremeno su mediji uzeli maha sa svojim vrednostima koje su zapravo pseudovrednosti, gde je veoma mnogo nepotrebnih, nevažnih tema i ljudi bilo u prvom planu i gde njima nije nikakva potreba bila da promovišu ili da kupuju knjige jednog Sartra, jednog Kamija, jednog Konstantina. Oni su se osjećali nelagodni u takvom društvu. A ljudi koji su te knjige, koje smo mi radili volno, 1991. godine, od kad smo se osnovali pa nadalje, u nekoliko talasa, to su mladi, obrazovani žene, odlazili su iz zemlje. Ili ako su ovde ostali, bili su pauperizovani. I nisu više imali sredstava za to. I ostala jedna publika koju je bilo lako zavoditi budalaštinama i života nekih osoba koji su za mene bile ništa ružno, neću da kažem.
Ali dosta estrade je došlo.
Za koje je teško vezivati bilo kakav termin poput, recimo, elite duhovne i tome slično. A duhovna elita se povukla, nema pojma gde su se povukli, uglavnom su sebe marginalizovali oni koji vrede. Oni koji ne vrede iskoristili su taj talas kiča, šunde, neukusa. Ali pazite, istorijski gledano, ta doba ili proizvode gušenje sloboda, ili su izraz nepostojanja sloboda. Mi živimo u svetu u kome su profit i veštačke potrebe koje su nametnute preko medija zavladale proizvodnju i potrošnju. Kad se sve to promeni i rasturi, i kada sav taj šljam, ta pleva, taj dim, sve to mora da se segne jednog dana, šta vi otkrijete? Otkrijete da ipak nisu sve pčele uništene, da ipak svi cvetovi i njihova semena nisu uništeni, da treba iznova se početi. I mi, ako ne sada, moramo održavati tu vatru.
sorry someday. What if I told you you'll be sorry someday? Don't know what you're doing. Would you know when I go away?
Slušate izbor iz programa Radio Beograda 2, a istraživanje i informisanje u digitalnom okruženju u Srbiji, koju je sproveo Centar za medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka uz podršku BBC News na srpskom, pokazalo je da je samo 20% ispitanika u Srbiji iskazalo poverenje u vesti i medije, a ako govorimo o poverenju u novinare i urednike, neki od podataka pokazuju da građani nemaju poverenje u izbor urednika i novinara, već preferiraju algoritamsku selekciju vesti zasnovanu na sopstvenim prethodnim izborima, pre nego na profesionalnoj selekciji novinara i urednika. Profesionalci su izgubili na ceni, a profesija je izgubila standarde. Kolika je moć novinara danas, bilo je centralno pitanje u emisiji Rečeno i prečutano, diskutovali su direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova.rs Veselin Simonović i Nikola Trklja, dugogodišnji novinar politike.
Bilo je manje medija, ali su bili kvalitetni. Sad ih ima puno, ali su bezvredni. Naravno, čast izuzetcima. Tako da, profesija je na zlu glasu i stvarno, ja se ponekad osjećam bedno i ponekad me je čak i sramota da kad se sretnem s nekim ljudima pa me pitaju čime se bavim da kažem da sam novinar ili zbog plejade tih kvazi novinara i svašta činja zapravo. Naravno da smo došli u zaslugom na samih koji radimo u medijima u tu poziciju da nam malo ljudi veruje. I ti koji veruju u medijima, to su ljudi koji veruju bilo čemu. Oni veruju sve što vide na televiziji, to je tačno. To je, nažalost, naša sudbina sad savremenog novinarstva u zemlji Srbiji.
Ova profesija je stasavala u vreme kada je glavni cilj i glavni zadatak novinara bio da prikupi informacije, da te informacije objavi i da ljudi vide šta se dešava i da razumeju procese koji se dešavaju u društvu. Svako od nas danas je bombardovan tolikom količinom poluinformacija, dezinformacija informacija, da je posao novinara postao tri puta teži u smislu da objasni ljudima i ukaže šta je u stvari od toga relevantno, šta nije. Jer ne možete vi da trčite trku sa nekim ko veruje da je Elvis i dalje živ, da ovi piloti, postoje piloti koji iz aviona puštaju neke one otrove pa nas truju, ili imate akcije protiv ljudi koji zaprašuju komarce. Oni napadaju te ljude jer je neko rekao da nas na taj način hoće da vakcinišu. I sad, na koji način vi možete u 5 minuta ili u nekoj svojoj kolumni da ubedite nekoga ko veruje u takve stvari? Tu argumenti ne igraju neku značajnu ulogu. Ali možete da kanališete, odnosno da ukažete da ogroman broj toga što se zove poluinformacijom i što se valja nekakvim internetom, da kažete da to apsolutno nije relevantno i svako kome je to dostupno da mora pre toga da stavi jedan upitnik.
Gost emisije u prvih 5 u nedelju u 11 sati bit će pisac i upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo.
Ako ostanemo na onom tragu medija, dr. Kamenko Bulić, koji se medijima bavi od svoje rane mladosti, objasnio je u emisiji Gozba u nedelje za nama šta je korektizam, termin koji je on skovao, a odnosi se na pojam različitih društvenih korektnosti. Da čujemo.
Susan Sontag je rekla da i u 20. vijeku da se ljudska stvarnost nije promijenila nimalo od Platonove pećine, jer se ljudi i danas, kao u Platonovoj peći, tek naslađuju pukim slikama istine. A mi živimo u vrijeme takozvane političke korektnosti. Politička korektnost je prvi taj nekakav idiom koji lansira obavezu ljudi da se pridržavaju određenih uzusa u onom kada daju izjave za javnost, što bi zapravo bilo nešto slično terminu cenzura. Postoji politička korektnost, postoji akademska korektnost, postoji seksualna korektnost, postoji pedagoška korektnost. Mi smo danas zapravo robovi korektnosti u svim oblicima. Ja sam došao do zaključka da je izraz korektnost previše korektan da bi izražavao svu suštinu one negativnosti koju ona ima susprežući ljudski duh i slobodu izražavanja, pa idući za onom idejom da svi izmi, nacionalizmi, fašizmi, nacizmi, imaju taj završetak izam, više mi se dopada da tako jedna civilizacijska deklinacija, takva jedna civilizacijska sramota kao što je korektnost u javnom životu, tako se i zove, pa sam prešao da koristim na termin korektizam. A istina ne može biti omeđena bilo kojim ideološkim uzorima ili trenutnom političkom idejom. Dakle, na raznim konferencijama na kojima sam učestvovao, često se događalo da u pripremama za konferenciju na neki način organizator ili ideološki šefovi nama kažu, pa nemojte baš o tome ili nemojte baš to, nije dovoljno istraženo, to će izazvati nezdravu polemiku. Ili će na kraju sama država ušetati na univerzitet sa svojim čuvarima javnog mnjenja i reći ovo se ne može više tolerirati. Problem sa korektnošću na zapadu je što vi nećete završiti u tamnici ili u zatvoru, nego što možete izgubiti posao ako kažete nešto što se nekome ne sviđa. We'll be right back.
Eko. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Estrada ti je mala bara puna krokodila.
Silvana pjevačica.
Tozovac. On ti je isto kao Silvana, samo
besisa.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Mlada fagotistkinja Milena Veličković, rođena je 1992. godine u Nišu, gde je upisala i završila nižu muzičku školu, dok je srednju završila kao učenik generacije u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu, a zatim i osnovne i master studije na Fakultetu muzičke umetnosti. Osvojila je mnogobrojne nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima kao solista, kamerni i orkestarski muzičar, nastupala je u brojnim salama u Beogradu. Kao honorarni član sarađivala i sa Beogradskom filharmonijom, orkestrom RTS-a i orkestrom Banjalučke filharmonije. Godine 2017. postala je član tima za muzičku edukaciju dece. Trenutno radi na mestu profesora fagota u muzičkoj školi Stanković u Beogradu, gde za 2 godine rada njeni učenici osvajaju 4 prve nagrade na međunarodnim i republičkim takmičenjima. Ako vam kažem da je ovo samo delić biografije mlade fagotistkinje, već naslućujete da se radi o ambicioznoj, mudroj i veoma uspešnoj dami. O pozitivnoj tremi Ana Ćirica sa Milenom Veličković.
Ja lično imam tremu, ja mislim pa gotovo uvek, ali pokušavam da se nekako srodim s njom i da totalno je prihvatim kao deo sebe i da...
Kao prijatelja.
Kao prijatelja, tako, da nastupamo zajedno i da, eto, tako u tim okolnostima dam sve od sebe. Nije to ništa strašno i to nije ništa nepoznato, jeste možda strah od javnog nastupa, jedan od najgorih ljudskih strahova, ali prevazilazite samog sebe i to je mnogo lepa stvar, radite na sebi, okrećite se sebi i mislim da nas trema puno tome uči i nekako da gradimo svoju ličnost kada dolazimo u susret s njom, tako da mislim da nije loša stvar.
Šta je ono najvažnije što ste naučili do danas u muzici i čemu učite vaše učenike?
Da je potrebno da budu svoji, drugačiji, da imaju svoj cilj i da ni po koju cenu ne odustaju od tog cilja sve do onog trenutka do kada misle da je on vredan njihovog truda. Bez obzira čime se mladi ljudi ili ljudi generalno bavili, mislim da je jako važno da imaju jednu stvar u životu koju rade bolje od ostalih. Ne mora to da bude najbolje na svetu i da imate taj neki cilj kome stremiti, da se svakog dana upoređujete sa samim sobom kakvi ste. Da oni svaki dan iz dana u dan prevazilaze sami sebe i ono što su juče mogli. I onda ja mislim da to je jedan siguran put koji vodi samo ka nekim lepim stvarima, ka ostvarenju ciljeva i to je, mislim, prava smernica u životu za sve.
Na pravoj ste frekvenciji, ovo je Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi, izbor iz našeg programa. Na početku emisije naznačili smo da je danas Svetski dan snova. Jedna stvar koja sprečava većinu ljudi da ostvare svoje snove je strah. Samo se setite da vam za maštanje i sanjanje velikih snova ne treba novac, samo nada da ćete ih jednom ispuniti. Pitanje radara za vas u nedelji za nama navelo vas je da maštate, neki od vas prigrlili su ipak i realnost. Dijana Ivanović pitala vas je gde biste voljeli da živite, kada bi mogli da birate.
Porodično sam vezan, znate, za Grčku, najstarija ćerka mi je udata za Grka i živi u Atini. Ja odem, kad odem tamo i da ju obiđem, shvatim zašto su starozavetni bogovi izabrali Olimp i Grčku kao svoje sedište i tako. Znači, ne zna se šta mi više prija, da li klima, da li ljudi, da li ona ostrava, i tako da nema šta nego planiram pod stare dane da prevarim zeta, Grka i tamo da odem, ako bi mogo da... A on je toliko dobar, verite, to izgleda kao anegdota, znate, oni kad se posvađaju neki put, ja kažem, čeko, samo mi javi ako hoće da se razvedeš od njega, ja ću da se udam za njega. Ja vas pozdravljam, divni ste i volim ta filozofska pitanja.
Hvala vama, puno što ste bili sa nama.
Adio, prijatno. Hvala.
Prijatno.
Dobar dan.
Ko je sa nama?
Ovde Zorka.
Dobar dan, Zorka.
Ja sam proputovala svet i videla sam mnoge zemlje i upoznala sam svet i pre pada Berlinskog zida i bila u Americi i pre i posle 11. septembra i ono što mogu da kažem da ne postoji zemlja u kojoj bi radije živala nego Srbija. U Srbiji ima više mesta na kojima bi ja rado živala osim Beograda koji je moj radni grad, ali ovim povodom sam htela baš da istaknem to koliko Srbiju upocenjujem u odnosu na neke druge destinacije.
Hvala što ste nam se javili, svako dobro na tom putu svako na kome dobro ste. Imamo li nekoga na vezi, šta kaže režija?
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja nikad nisam imao potrebu da idem u inostranstvo zbog financijskih problema, ali sam pogrešio, sad je naravno sve u domenu pustih želja. Imao sam nekad plan da odem malo na zapad, malo na istok, čisto da upoznam kulturu tih naroda i da se savlada jezik, ali usled životnih okolnosti nisam mogao. A ja bi otišao da živim u Kanadu sa Amišima. Mm-hmm. Zato što volim konzervativne vrednosti, baš žalim. Tako da će ta želja da mi ostane neostvarena, možda u nekom drugom životu, ako to postoji. You're calling me mad, but I know you're the same. 'Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you to it.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Sati i 40 minuta, a još uvijek slušate večiti drugi izbor iz programa Radio Beograda 2. Etnografski muzej u Beogradu osnovan je 1901. godine izdvajanjem etnografskog odjeljenja iz okvira Narodnog muzeja. Raznovrsni etnografski predmeti preneseni su u zadužbinu Stevče Mihajlovića kuću, koju je Mihajlović testamentom zaveštao narodu srpskom za večiti spomen da se od nje načini muzej za kraljevinu Srpsku. Posle Drugog svjetskog rata muzej je preseljen u zgradu Beogradske berze na Studentskom trgu broj 13. Povodom značajne godišnjice Etnografskog muzeja u Beogradu, jednog od najstarijih u Srbiji i šire, gošća riznice bila je Tijana Čolak-Antić-Popović, direktorka muzeja, koja je između ostalo govorila povodom 120 godina postojanja, o načinu obeležavanja značajnog rođendana Etnografskog muzeja u Beogradu, ali i o jednoj posebnoj zbirci koja je deo stalne postavke.
120 godina smo odlučili da obeležimo sa 120 priča, 120 informacija, koje 120 vesti koje idu od 3. septembra, jer do kraja godine ima 120 dana. Tako da svakog dana na našoj Facebook stranici i na Instagramu, na sajtu muzeja možete da pročitate jednu od priča koja govori o tome čime se Etnografski muzej bavi, šta je ono što smo radili tih 120 godina proteklih i u kom pravcu idemo. Odlučili smo da izađemo iz okvira Etnografskog muzeja i postavili smo izložbu na panoima u Studentskom parku ispred Etnografskog muzeja, tako da veći broj posetilaca može da je vidi. To smo uradili ne samo zbog epidemiološke situacije, nego zato da izađemo iz onih naših uobičajenih okvira. A kada govorimo o zbirkama, zbirka nakita postoji u muzeju Primenjene. Međutim, u Etnografskom muzeju na drugi način se posmatra nakit. Uloga nakita se ne svodi samo na ukrašavanje osobe koja ga nosi. Nije važno samo ko je izradio taj nakit, da li je on firmiran, nego nakit predstavlja obeležje društvenog položaja, staleža, religiozne pripadnosti, kao i prelaznih i prolaznih statusa u toku života. Jedan nakit su nosile devojčice, drugi nakit su nosile udavače, treću vrstu nakita udata žena. Ako imamo tepeluk, tepeluk je kapica koja je u gradskoj sredini bila optočena biserom, vezenim bisernim perlicama, onda je to nešto što je nosila, što je žena stavljala na glavu kada se udavala. Tako da nakit je za etnologe upravo iz tog razloga zanimljiv i zahvalan za istraživanje. Najveći deo predmeta koji imamo u zbirci nakita pripada periodu 19. i prve polovine 20. veka, ali imamo i nešto starijih predmeta i u zbirci ima preko 3000 predmeta. Woman at the bus stop in a wedding gown. There's a ticket in her hand. She's headed out of town carrying a suitcase
bound up with string. It was all that she had left since she pawned her wedding ring. When I passed by later, she had gone away, and a homeless man was holding a bouquet. Living on the outskirts of love. Desert, sinking in the sand. How she ended up here, she couldn't understand. Better dreams on 13, she let it ride. All she ended up with was a stranger by her side. Latest lie in life, so easy to deceive. Still searching for that reason to believe. Yeah, to believe.
Diplomirao je glumu 1999. godine na Akademiji umetnosti BK u klasi glumca i profesora Ivana Bekijareva. Jedan je od najangažovanijih glumaca danas, stalni je član Beogradskog dramskog pozorišta, proveo je 16 godina u Narodnom pozorištu u Kikindi, gde je osvajao i nagrade. Svoje glumačko umeće pokazao je igrajući u Atelje u 212, Madlenijanom u Zvezdara teatru, u pozorištu Lutaka Pinokio, pozorištu na Terazijama i naravno u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima. Gost Radio Beograda 2 bio je glumac Marko Gvero, prisutio se on iz svog početka u razgovoru sa Gordanom Đurđević.
Manje bih hrabrosti zapravo imao sada da upisujem glumu, bez obzira na kom fakultetu.
Zbog čega?
Pa ne znam, zato što sam prošao to iskustvo, onako kad ne znate gde, ono, dok ste na studijama, mislite da sad tu, ne znam, šta vas sve čeka. Kakve nagrade Oskari, koja pozorišta, koje velike scene, koje veliki naslovi. A posle je kad završite, diplomirate, već sutradan, kad se probudite posle žurke, vi shvatite da ne, niko vas sad ne čeka, niti ne znam, nego tek sad sledi nekakva
borba.
A pritom nije to sad neka borba da imate poznatog protivnika, nego je to onako probijanje. I ja gledam sad, ima puno mladih glumaca, ja tad nisam bio svestan te činjenice. A sada kad pogledam i koliki je moj na kraju kraja put bio, dobro, do duše jeste on bio i okolo i sve dugačak, ali koliko sada ima mladih glumaca, koliko ima sada talentovnih glumaca, a scena ima gotovo isto kao pre sad već koliko, 20 kusur godina.
Ali ima više serija nego scena.
Pa ima
sada,
serija,
nego,
da.
Nego
ne, naravno, sada je hiperprodukcija serija i to je dobro. Mislim, kraju kraja serije i uopšte ta snimanja zapošljavaju puno ljudi, ne samo glumaca, prosto i ekipa i pokriću jednu, mislim, granu privrede, mislim, apsolutno. Nešto se događa, neko, zapošljavaju se ljudi, i vlasuljari, i opančari, i kafići, i hoteli, i taksisti, i vozari, mislim, tako da to je dobro, nek traje. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Osim svega što ste čuli danas u emisiji, a vodili smo vas u šetnju kroz različite teme sa različitim gostima, ne možemo da ne kažemo da je u nedelji za nama gost svih nas postala jesen. Jesen na Radio Beogradu 2 obećava, naredne nedelje saznaćete više o našoj novoj emisiji. Već sutra od 11 sati gost našeg programa je pisac Vladimir Pištalo, gost kluba 2 u ponedeljak biće reditelj Haris Pašović, a u sredu književnik Vidosav Stevanović. U petak Radio Beograd obeležiće 97 godina postojanja. Od 13 sati sati na našem programu slušajte prenos svečanosti kada će biti dodeljena i nagrada Neda De Polo koju program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Današnju emisiju realizovali su tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić i urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Arijana Handan, želim vam, znate već, da sanjate velike snove. Ostanite uz Radio Beograd 2.